Kathesi ubunzima esilabo yikuthi asinamali yokuthi sithenge fertilizer nenhlanyelo. Njalo emasimini asivunanga. Sathola khonokho nje kokuthi sidle but ukuthi siyafika ngale kubo-September vele indlala yabe sisibulala ngakho. Uhulumende sake sathenjiswa kodwa but akula nto yabuyayo. Abaningi bangikhona abangapha babengani babelima ikhothoni bethembele kukhothoni ukuthi ikhothoni izathenga ngentengo engcono. Bethola ukusizakala khona bethenga umumbu manje abanye abalalutho. Ungathola lawe umuntu engcono uyabezelela lapho abezelela eGoli hansele lawo umsebenzi omncane lawo ekunika imali leyo yikho ukuthi umuntu ekhwanisa ukuthi ethole ukuthi yeshushe. Namanye amatisha-ke encedincedisa abantu ngapha abafundisa ngapha labo.
Nxa umuntu ele mali uyenelisa ukukuthola ukudla.
Amabele siyabe sesisenza kunabantu ababuya lawo ngapha bezothengisa ijumbi. Kuzothi ijumbi sikhona esinye isigaba ngapha usiya sikabela sikabela kungani kwaba lesi sivuno esingani siba singcono. Nabo bangani bayathengithengisa okwakathesi. Sisuka sibe sesithola ifertilizer ye-expire-ayo. engasebenzeli ngendlela. Intengo yangkhona yabe iphezulu okokuthi ungakuthatha ukusebenzise kumbe ngesikweleti lokuboleka imali uthenge ususekileke ukuthi ubisele leyo mali nawe ukuthi uhle.
Nxa usuqathanisa la kuqala singathi impilo isingcono na lokho kwasetshenziswa le mali zakwamanye amazwe.
Hayi lapho sasebenza khona iyosidola kungani kuba ngcono kodwa kathesi kungani lokunzima imali yakhona ayitholakali.